galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington.
Wa maalinta laada ah bisha juunna wa tadoba sanadka labada kuniyo lixiyo tobanka waxad naga dhageysanaysaan mowjadaha tadoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaaniyo boga v o a somali.com iyadoo idaacadda galabnimana idiin daadheynayaan Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
Bada digistiyaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah sidee ayuu u dhacay dilkii Maxamed Maxamuud Dulyadeen.
Waxaa la isku dayay marka in sida aan maqlayno ama heeraha amniga ay noo sheegayaan in la isku dayay in la qabto, laakiin markii la dareemay inaysan suurtagal ahayn in si nabadgeliyaha uu ku gacan galo, in markaas kadib ay operationku inuu dhacay.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ansixinta sharciga xisbiyada badan oo ay shalay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya.
Shuruudahaas qoran xisbiga aan buuxin xisbi ma noqon karo haya. Marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa. Shuruudaha qoran haddaan buuxin xisbi baan noqonaynaa. Qoladii kale oo buuxsan xisbi baan noqonaysaa. Shuruudahaas metel waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan u dhigistayaal idin haynaa marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
Koob iyo toban qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jiraan toddoba ka mid a booliiska, sidoo kalena soddon iyo lix kale way ku dhaawacmeen markii qarax lagula eegtay bartamaha magaalada Istanbul. Baabuur kuwa booliiska qaada ah talaadada maanta, sidaasi waxaa xaqiijiyay guddoomiyaha Istanbul. Baabuurka laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxaa la sheegay in lagu soo dhaweeyey laguna adqarxiyey baabuurka booliisku ay saarnaayeen isaga oo ay ka buuxaan ciidamada booliiska. Dhowr gaadiidka gurmadka ayaa loo diray goobta oo ay ka agdhowdahay jaamacadda Istanbul University oo ah goob ay dad fara badan oo dalxiisayaala aageeda yimaadaan. Ma jirto cid sheegatay tan iyo haatan mas-uuliyadda weerarkan, inkastoo dhowaanahan ay weerar ka geysanayeen dalkaasi ISIS. Xisbiga kooxda PKK ayaa sidoo kale bartilmaameedsanaya waayadanba booliiska Turkiga tan iyo bishii hore Julaayo, iyagoo halgan adagna ugu jira inay helaan maamul gaar oo u yeesho gobolka bariga koonfureed ee waddankaasi.
Xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa waxay samaynaysaa taariikh cusub iyada oo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee mid ka mid ah labada xisbi ugu waaweyn Mareykanka uu u doorto inay u tartanto doorashada madaxweynaha. Clinton ayaa si rasmi ah loogu dooran doonin musharaxa xisbiga Demokraatiga ilaa iyo inta laga gaarayo kulanka guud ee xisbiga ee bisha Julaay, iyadoo heshay 2383 wufuud ee loo baahan yahay, iyada oo ka adkaatay Senator Bernie Sanders. John Hudak oo isagu ah agaasimo ku-xigeenka xarunta maaraynta ee macadka Brookings ayaa v o a waxa uu u sheegay in muhiimadda taariikhda ay dhigayso ay tahay xaqiiqda in Clinton ay markii horeba ay ahayd qof caana, isla markaasina la filayay inay ku guulaysato loolanka xisbiga Demokraatiga. Clinton ayaa feejignaan muujisay habeenkii xalay kadib markii ay soo baxday guusheeda, waxaana ay sheegtay in lix gobol ay weli harsan yihiin in ay codeeyaan, isla markaasina ay u dagaalami doonto inay hesho cod kasta oo ka mida kuwa harsan. Dhammaan gobollada harsan ee ugu weyn yahay gobolka California ayaa codayn doona maanta.
Wadaad Hindu ah ayaa la dilay Isniintii shalay, weerar ay booliisku filayaan inay tahay weerar ka dhana dadka haysta diinta Hinduuska ee ku dhaqan dalkaasi Bangladesh ee inta badan muslimiintu ay ku badan yihiin. Ananda Gobal Jangul oo ah 70 jir wadaad Hindu ah ayaa laga helay meydkiisa isagoo qoorta ka jiran meel ku dhow gurigiisa tuulada Noldona saacado kadib markii la waayey, isagoo ku sii jeeday goob cibaado aroortii. meedka la helay ayaa u muuqday falal sidaan oo kale horay loogu geystay dad haysta diinta Hinduuga iyo Kristanka oo lagu la kacay isla markaasina la kala jiray hilbahooda sidaasi oo taas oo tahay sida la sheegay beegsi loo maleeynaayo inay ka dambeeyaan dadka muslimiinta mintidka ee waddankaasi inka badan 40 dad ayaa la dilay iyadoo lala xiriirinayo dilal noocaan oo kala ah oo lagu qaarijiyay 3 sano ee la soo dhaafay waxaana taasi ay sababtay xiisad ka dhex aloogsantay dadka diimaha kala duwan haysta dalkaasi
ayaan digisgaal idalanahay halka aad wul nagala socotaana waa Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd waxa uu meel mariyay oo ansixiyay sharciga axsaabta siyaasadda taasi oo in muddo ahba baarlamaanka laga sugayay. Baarlamaanka ayaa sharcigan ku ansixiyay cod aqlabiyad ah oo ku dhow 150 cod. Siyaasiyiin samaysatay xisbiyo aan sharciyeysan ayaa soo dhaweeyay una guuxay go'aanka baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho naga soo diray wariyaheena V O A Abdul Qadir Maxamed Abdulle.
Ahmed Macallin Fiqi wuxuu ka mid ah siyaasiyiinta muddooyinkii dambe ku howlanaa in Soomaaliya kiir gasho hannaanka axsaabta siyaasadda lagana gudbo hannaanka wax lagu qaybsaday qabaa'ilka. Ahmed Fiqi ayaa soo dhaweeyay go'aanka baarlamaanka Soomaaliya uu ku ansixiyay sharciga axsaabta siyaasadda.
Arrintaasi waxay ka dhigantahay runtii guul shacabka Soomaaliyeed u soo hoyatay, waana guushii ugu weyneed ee la gaaro 2019kii markii u dambeyso doorasho Soomaaliya qofii codkii ay ka dhacdo Maarjo 1969kii 47 sano kadib hadiiba Soomaaliya ay guul u soo hoyatay waa guushii koowaad baan dhihi karnaa. Waxaa dalka Soomaaliya 1969kii la wareegay militarigii kadibna fowdo ayuu galay 10 sano. 10 sano ee xigtay 2000 kasoo bilaabanaysana dowlado qabiil ku saleysan oo sida diyaarinka loo qaybiyo siyaasadda Soomaaliya lagu qaybsanay ayaa xigay. Tani marka waxay ka dhigan tahay shifti iyo wadadii lagu socday oo dowladnimada Soomaaliya ku socotay wada ka duwan inay marto ah in qofka Soomaaliga uu helo xaqiisii dastuuriga ahaa ee ku dooran lahaa cidda u matalaysa dowladda deegaankiisa aha ahaato ama dowladda dhexe ahaato.
Maxamuud Axmed Nuur Farsan oo ka mid ah siyaasiyiinta hadda ku howlan in Soomaaliya kiir gasho hannaanka xisaabta siyaasadda ayaa soo dhaweeyay go'aanka baarlamaanka isagoo xuseen meesha ay ka bixi doonto hannaanka qabaa'ilka wax lagu qaybsanayo taasoo muddooyinkii dambe saameynteeda laga dareemay Soomaaliya.
Horta waa soo dhaweynaynaa baarlamaanku isagoo ilkala aan ah inuu ugu dambeyntii uu soo dhaweeyey inuu soo sharciyeeyey arrintii xisbiyada. Marka aad baan u soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay, waxaana aaminsanahay inay tahay guul u dhalato ummadda Soomaaliyeed. Waa meesha kaliya waxa looga guuri karo qabyaaladda, waa meesha kaliya waxa looga guuri karo cadaalad darrada, waa meesha kaliya waxa looga guuri karo tayaxumada dowladda haysata. Waayo dowladdu waxay ku qasbantay markasta inay qabiil nin oday keenay inay wax ka dhigto isagoon maaragtay astaahilin in wax loo dhiibaba. Marka waa meesha kaliya waxa fikir Soomaaliyeed uu isugu imaan karo, Soomaalidu isugu soo noqon karto. Waa meesha kaliya oo maaragtay dad kale gobol ah oo kale qabiil ah ay maareeyti ra'yi wadaniyad ay wadaagi karaan, muwaadinimana ay wadaagi karaan. Intii ka horreysay wax la wadaagi karin ma jirin qabiil kasta qabiilkiisu ahaa. Wad arkaysaa hadda habka la leeyahay aqalka sare uu dhismo iyo baarlamaanka loo qaybiyo hadda way ka sii daraysaa 4.5 kiiba ron. Hadda regional bay noqonaysaa, regional oo qabiil ah ay noqonaysaa oo waxba isku tarsanaynin.
Ahmed Macalli Fiqi ayaa u sheegay idaacadda V O A in axsaabta siyaasadda ay suuragelin doonto in laga gudbo hannaanka siyaasadda ee qabiilka ku salaysan iyo iibsashada lacagta, wuxuuna xusay dadku inay soo dooran doonaan hoggaan iyagu ay ku qanacsan yihiin.
Sida loo kala jeeb weyn yahay siyaasadda la kala gadanayo, laga baxo siyaasadda 135 oday, laga baxo siyaasadda 13,000 qof hadda sanadkan laga yeelay oo la leeyahay waxay matalaysaa 15 milyan dad ku dhow. Marka waxay ka dhigan tahay in xaqii muddada laga hayay dadka Soomaaliyeed ka xayirnaa in loo soo fasaxay. Marka guud ahaan xisbiyadu way u istaageen arrintaasi inay hirgasho, dadaal badanna waa ku bixinay ilaa ra-iisul wasaarihii iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaan dacwad ka gudbino. Bisha koodeed iyo khamiista hadda lasoo dhaafay bisha lixaad ayaan la kulanay guddigii arrintaas khuseeyay arrimaha gudaha iyo amniga oo baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka intaba intaba marka waa pressure gareynaynay ilaa iyo muddo dabadan wadnay oo anagoo ka mas-uul ah dadka Soomaaliyeed u matalayna arintaas oo ogeyn xaqaasi macnuhu ku fadhiyo marka shacabka Soomaaliyeed guud ahaan bay u soo heetay de xildhibaanadana aad baan uga mahadcelinayna arintaas.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa weydiiyey tilaabada xigta mar haddii baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay sharciga sababta siyaasadda qaabka lagu kala xulayo siyaasiinta qof walba hadda uu sameystay xisbi siyaasadeed oo aan weli sharciyeysnayn.
Annagu waxay naga filahayaan shuruudaha qoran inaan buuxino. Shuruudahaas qoran xisbigaan buuxin xisbi ma noqon karahayo. Marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa. Shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa. qoladii kale oo buuxsana xisbi bay noqonaysaa. Shuruudahaas metel waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan. maaha inaad qabiil meesha degan tahay maaray tuulada degan tahay inaad maaragtay xisbi uga dhawaaqdid ee tuuladaas ku ekaatid maaha waxaas xisbi maaha waa reer waa waxaan ka cararayna. ugu yaraan waxaa ku qoran 9 gobol 18 gobol ugu yaraan 9 gobol inaad ku leedahay. marka shuruudahaasoo dhan ayaan fulinaynaa waqtiyada soo socota ilaa 2020 waxaan diyaarinaynaa annagu waxaan isu diyaarinaynaa inaan xisbiyo shuruudahaas buuxiyo noqona ee awoodda waddanka ku tartama dadkana u soo bandhiga fikir maaragtay iyo aragti waddankan uu ku hagaagi karo u soo bandhiga maaha qabiil hebel baa badan qabiil hebel baa yar ma noqonaya.
Axmed Bacali Fiqi ayaa ku dooday in dalka Soomaali uu yahay meesha keliya hadda hanaanka siyaasadda lagu qaybsada qaab qabiileed wuxuuna xusay in sharciga axsaabta uu wax badan ka bedeli doono hanaankaasi.
wuxuu horseedi karaa midaasaan sheegnay shifti weyn oo yacni taariikhi ah waa dalka keliya oo adduunka Soomaaliya 180 dal ee dunida ka jirta dalka keliya ee siyaasadiisa lagu qaybsada qabiil ayaan nahay. marka ugu yaraan waxaan galaynaa inaan maaragtay levelkii galno dowladaha caalamku siday xukunka iyo ku kala wareegaan labo faragelintii siyaasadda Soomaaliya lagu hayay ayaa dhamaanaysa meeshaas ku dhamaanaysa.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay meel marsiiyey sharciga axsaabta siyaasadda badan taasoo muddooyinkii dambe siyaasiyiintu ku cadaadinayeen in la hirgeliyo sharcigaasi. Cabdulqaadir Okay VOA Muqdisho.
galab wanaagsan halka wararkaasi barnaamijyadaas idin kaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da. warar lagu kalsoon yahay oo idaacadda VOA da heshay ila kala duwan ay ka heshay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa Mareykanka ay toddobaadkii hore isku dayay inay qabtaan ay isku dayeen Maxamed Maxamuud Uliyadeen ka hor intii ay sadilin. wararku waxa ay sheegayaan in howlgalkaas uu ka dhacay saacadii hore 4:01 maalinkaasi oo ciidamadu ay ku horgooyeen Duliyadeen baabuurkiisa cirifka waqooyi ee deegaanka magaalada yar ee Buulo Guduud ee gobolka Jubada Hoose. Haaruun Macruuf ayaa hadaba warbixintan inoo haya.
maalintii talaadadii ayaa la sheegay in Duliyadeen uu yimid deegaanka Buulo Guduud isagoo maalmahaas ku wareegayay furimaha dagaalka si uu ciidankiisa u dhiirigeliyo. waxaa kale oo ciidanka uu waday sida la sheegay saad kooban oo ay ka mid yihiin Marakane cooyin, soolarka lagu soo celiyo dabka batariga telefoonada, kabo iyo weliba dirays. waxaa la sheegay in ciidamada sirdoonku ay ogaadeen dhaqdhaqaaqiisa iyo halka uu joogo kuwaasi oo baadigoob kulul ku hayay. wararku waxay sheegayaan in Duliyadeen uu saarnaa gaari nooca Land Cruiser ee loo yaqaano Brado xilli habeen badh ah habeen barki kadibna ay aan halka ku celiyay. waxaa la sheegay in ninkaasi uu saarnaa baabuur nooca loo yaqaano Toyota Land Cruiser Brado xilli habeen badh ah kadibna uu ka baxay deegaanka Buulo Guduud isagoo u sii jeeday dhinaca Jilib. wax yar kadib markii ay ka baxeen Buulo Guduud ayaa la sheegay in laba diyaaradood ay hareeraha ka mareen baabuurka, waxaana la sheegay inay ku ifiyeen nalal waaweyn. Duliyadeen iyo raggii la socday ayaa la sheegay oo tiradoodu ay dhammayd 3 inay ka baxeen baabuurka kadibna ay rasaas ku soo fureen ciidamadii soo weeraray. ciidamadaas ayaa la sheegay iyaguna inay ku jawaabeen rasaas kabacdina ay dhulka u degeen halkaasna ay ku dileen Duliyadeen iyo xubnihii la socday. ciidamada howlgalkan fulinay ayaa la sheegay inay amarkaasi heleen kadib markii ay ku guuldareysteen qorshahooda hore oo ahaa inay qabtaan. Axmed Macalin Fiqi waa taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya.
xaqiiqatan waxa weeye waxaan ilaa iyo hadda intaan hayno Duliyadeen nin Maxamed Maxamuud baa la dhihi jiraa magaciisa rasmiga magacyo badan oo naynaasa gacma dheere iyo duliyadeyn iyo cabdiraxmaan iyo waxaasoo dhan waa la dhihi jiray nin kuma field commander u ahaa oo ciidamada hogaaminta ciidanka ku wanaagsan operationada qaarna u xilsaarnaa inta badanna ka howlgeli jiray jubbooyinka iyo kenya nin aaminsan oo aada u mayal adag buu ahaa marka operationkan kulley waxaa intaan xogta helayno waxaa operation laysku dayay ninkaas odaga ah oo loo tiirinayay inuu weeraradii u dambeeyey Garissa mararka qaarna la gaarsiiyo kii wasigeed oo kale inuu ku lug lahaa amaba dadka maskaxda ka ah maskaxda u ah inuu ahaa madaxiisa lacaga dhowra la dul saaray oo xataa Kenya 20 milyan oo lacag ay dul saareen ninkaasi marka nin areadaas iyo gaar ahaan jubbooyinka iyo kenyada dhibaato weyn ku hayay oo weliba ninka u xilsaaran howlaha halkaas ka dhacaya ayuu ahaa inuu dad badan recruit gareeyay oo u qoray Al-Shabaab oo deegaamadaasi ku saabsan iyo Kenya gudaheedaba tawaaxidii ku hadla oo xuduudda ka talaabsiyay waxaasoo dhanba waxay ahaayeen eedaha iyo waxyaalaha lagu tuhmayo marka nin xajmigaas leh buu ahaa ninka xajmigaas leh marka oo dowlado waaweyn sida Kenya oo kale dhaqaalaheedii iyo maaragtay amrigeediiba curyaamiyey ama jubbooyinka dheertaan ciidamadii la dhaqaaqi lahaayeen ninkii mas-uuliyaddaas ayuu ahaa marka xajmigaas uu lahaa waxaa la isku dayay marka in sida aan maqlayno ama heeraha amniga ay noo sheegayaan in la isku dayay in la qabto laakiin ayse markii la dareemay inaysan suurtagal ahayn in si nabadgelyo uu ku gacan galo in markaas kadib ay operationku inuu dhacay
oo
sidaasna uu ku dhintay
27-kii May oo ku beegnayd 4 maalmood ka hor dilka duliyadeyn ayaa sidoo kale ciidamada Mareykanka ay gantaan la heleen baabuur u saarna macalin Daawud oo ka tirsanaa madaxda ugu sarreysa dhinaca ciidamada ururka Al-Shabaab sida ay sheegayaan dadka khubarada ahna macalin Daawud iyo duliyadeyn labaduba waxay ka tirsanaayeen dadka waaya araga ah ee magacana ku dhexla ururka Al-Shabaab waxayna ku doodeen in dilkoodu uu saameyn ku yeelan doono xarakada ururka Al-Shabaab waa kan mar kale Axmed Macalin Fiqi
horta labada nin macalin Daawud Cabdullaahi Cabdi Jimcaale ayuu ahaa magaciisa rasmiga ah inta aan ka aqaano macalin Daawud waa la dhihi jiray Suhayb magacyadu adeegsan jiray Suhayb baa ka mid ah Yuusuf Xaaji Timos magacyo tiro badan buu Al-Shabaabka gudahooda ka lahaa duliyadeenna waa anagaad sheegnay labada nin waxay iska shabahaan waxay ahaayeen tan iyo inta Al-Shabaab jirtay way jireen oo rag waxay ahaayeen fikirka dadkii u horreeyey oo fikirka Al-Shabaabnimada iyo xajirinada iyo Al-Qaacidada ba qaatay bay ahaayeen waxay ka timnaayeen inay ahaayeen laba nin oo aada u mayal adag aaminsan ideologigaas Al-Shabaabnimada iyo xajirnimada intaba waxay ahaayeen nuxurkii lafdhabarka hoggaanka hadda jooga oo soo xaadiray xilliyadii kala duwanaa ee Al-Shabaabka isbedelada xoogan ay ku dhacayay ilaa iyo markii xooganaayeen markii aasaasmayeen markii soo xoogaysteen markii la jabiyey iyo haddaba oo hogaamiyahoodii godane uu dhintay Ibraahim Afkaan iyo rag badan hortooda lagu dilay marka waxa ay inta yartay oo baaqay ka ah oo nuxurka oo soo joogtay waqtiyadii kala duwanaa oo seniorka oo wax laga weydiiyo arrimaha kala duwan amaba maskaxda u ah Al-Shabaabka marka wuxuu uga dhigan yahay ninka Daawud oo kale wuxuu ahaa nin gaashaan ninkii hadda gaashaan dhiga u qaabilsanaa oo ciidamada weerarada geystoo dhan qaabilsanaa buu ahaa wuxuu soo qabtay intelligence-ga iyo amniyadku soo qabtay senior amniyad u ahaa nin ah kaysaska qaarkood kaysas gaarana waa loo dhiibi jiray kayskii Faransiiska nimankii oo afduubnaa ee Faransiiska ninkii gacanta ku hayay ayuu ahaa nin aada ugu dhow badanay ayuu ahaa marka dhaawac xoogan labadooduba waxay ku keenayaan oo Al-Shabaab ay uga dhigan tahay in dhaawac xoogani uu soo gaaray dadkii ka harsanaa baaqigii yaraa oo ka harsanaa dadkii fikirkan bilowgiisii soo aasaasay oo Soomaaliya ka jirtiyey dadkaasi nuxurkii intii yarayd oo ka yara ka harsanayd oo weliba darajada gaartay inay gaaraan madaxda sarsare oo ciidamada hoggaamintooda iyo amniyadka iyo gaashaandhigga iyo shabaabnada waxa kaliya ugu shaqeysa dowlad kale ma maamule waa mar uu ciidan iyo amniyad iyo operation iyo howlgallo gaar ah oo dowladaha dariska iyo dalka Soomaaliya gudaheeda oo ay ku fuliyaan marka ana waxaan isleeyahay yacni jug xoogan oo dhaawac xoogan ayuu soo gaarsiinayaa Al-Shabaab waa mana ay heli doonaan cid u bedesha cid ay xilkaas u magacaabaan way heli karaan laakiin cid u bedesha khibradii iyo waayo aragnimadii iyo xogtii iyo geesnimadii iyo fikirkii mayalka adag adkaa ay xambaarsanayeen dadkaasi dad u bedela ma helayaan kuwa hadda ku harayna waxay u tahay darsi bay u tahay inaysan ayaguna badbaadeen marka waxay noqonaysaa in mar hadii dadkii dhalinyarada ahaa iyo howlgeliyeena mar hadii madaxdii laga dilo ay kalsoonida tirada badan iyo xagga fikirkan ay ugu xirmeen. Ma kuwa lagu bedelaahi ma noqon doonaan kuwa xag fikir ay ugu xirmaan xag maamul keliya kuwa ay u xiran yihiin yaa laga yaabaa inay noqdaan.
Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqa ayaa isna v o a u sheegay in Al-Shabaab ay ku adkaan doonto inay raggaasi bedesho.
Aada bay muhiim ugu tahay ciidamada dagaalamaya argagixisada dilka labadaas nin oo la dilay, sababtoo ah waxaan la ogyahay inay hore ay howlgallo ugu geysteen dalka Soomaaliya iyo waddanka aan tirsan nahay Kenya ama magaalada Gaarisa. Marka muhiim weyn aada bay muhiim ugu ahayd dilka labadaas nin runtii. Waxaana dhihi karaa kow waxay ku noqonaysaa Al-Shabaab niyad jab oo aada u weyn. Midda labaad waxay ku abuureysaa cabsi iyo walwal, taasoo aan isleeyahay wuxuu wiiqi karaa qorshaha iyo howlgallada ay damacsanaayeen ama ay qorsheynayaan inay sameeyaan. Kalena waxaan leeyahay tan saddexaad, ma heli karaan runtii qof khibraddaas leh oo hore ugu soo jiray oo laga dilay bedelkiisa say falaadna aada bay u adag.
Laakiin ururka Al-Shabaab waxaa ka dhintay xubno badan oo ku jira hogaamiyihii ururka. Ilaa haatanna ma muuqato in dilka xubnahaasi uu saameyn ku yeeshay awoodda ururka. Waxaan wasiirkii hore gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi mar kale weydiiyey in loo baahan yahay istaraatiijiyo ka duwan beegsashada shaqsiyaadka.
Runtii waxaan isleeyahay istaraatiijiyada ugu fiican waa dilka nimankaas targetka la target garaysanayo oo operationadaas ama howlgalladaas hogaaminayo, sababtoo ah saameyn weyn bay ku yeelan kartaa. Sidaad la socoto, hogaamiyihii Alqaacida Usaama bin Laden markii la dilay kadib, Alqaacida runtii magaceedii aada u hoos ugu dhacay ama waxaan badihi karaa waxay ku dhowdahay baaba. Marka arrintan runtii madaxda nimankaas hogaaminaya howlgalladaas laga dilayo, saameyn xoog leh ayay ku yeelan kartaa Al-Shabaab, hadday noqoto morali ama niyadooda, hadday noqoto ama hadday noqoto inay ku abuurto ayaga laftigooda welweli cabsi fara badan oo halkii ay wax ku qorsheyn lahaayeen ay ku mashquulaan say ayaga uga badbaadi lahaayeen taarikadkaas ayaga la taarikadkeeda.
Dilka loo geystay Maxamed Dulyadeyn waxaa la sheegay in intiisa badan ay geysteen ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada lagu magacaabo Danab. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ciidamada Danab haatan hawshoodu ay tahay fulinta kadib marka qorshaha iyo xogta loo dhammaystiro hawsha la fulinayo. Waxayse sheegeen inay ku rajowan yihiin ciidamadaasi ay dhowaan awood u yeelan doonaan boqolkiiba boqol inay howlahooda ay fuliyaan.
warbixintii dilka Maxamed Maxamuud Dulyadeyn oo ahaa hogaamiye ka tirsanaa Al-Shabaab oo koowdii bishan lagu dilay tuulada Buulaguduud ee duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, Haaruun Macruuf ayaana la socodsiinay.
meelo kala duwan oo Soomaaliya ayaa dadku waxa ay ku kala aragti duwan yihiin nidaamka federaaliga, iyadoo qaar ay aaminsan yihiin inuu xal u yahay kalsooni darrada kasoo jirtay dalka, halka kuwo kalena ay iyagu qabaan rumaysan yihiinna inuu horseedayo kala burbur. Haddaba sanadkan oo doorasho ay ka dhacayso Soomaaliya ayaa maamul goboleedyada jira iyo kuwa iyagu soo baxaya ay door muhiim ay ku leeyihiin dhismaha nidaamka dowladnimo ee dalka, sida ansixinta xubnaha baarlamaanka iyo soo xulista aqalka sare ee baarlamaanka. Awooddaasu la siiyey maamul goboleedyadana waxa ay dhalisay dood kulul. Qaybtii labaad ee laba warbixinood oo ku saabsan mowduucaasi waxaa inu soo diyaariyey suuna jeedinaya wariyaheenna v o a ee Muqdisho, wariyaheenna v o a aan idhaahday Cabdi Waaxid Macalin Isaaq.
wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, dalka waxaa ka dhacay dagaallo, waxaana jiray dadaallo siyaasiyiin, aqoonyahanna iyo kaba qabaa'ilada ay ugu istaageen sidii loo heli lahaa dowlad mar kale dalka iyo dadka dib isugu soo celisa. Ha yeeshee, dadaal dheer kadib waxaa bilowday dhismaha dowlada ku meel gaara, taa oo muddo haysay majraha siyaasadda dalka, kadibna looga guray nidaamka federaalka oo dhigayay dhismaha maamullo ay yeeshaan gobollada iyo dowlad dhexe oo isku haysa talada dalka, waxaana weli socda dhammaystirka maamul u samaynta gobollada qaar. Dhismaha maamulada ayaa dadka badankii waxa ay qabeen in loo doorbiday xal kadib markii colaado dalka ay ka dhaceen, meeshana ay ka baxday is-aaminaadii bulshada. Xalka keliya ee dadka Soomaaliyeed ay isugu kalsoonaan karaan ay tahay dowlad goboleedya dalka uu yeesho. hayeeshee marka ay noqoto in doorasho qof iyo codkii ay ka dhacdo dalka maamulada gobolada waxa ay ka ciyaarayaan door muhiim ah professor artan farax artan ayaa tilmaamaya tabashooyin sal u ah adaalad darro in ay buddhig u ahayd dhismaha maamul hoosaadyada gobolada sidaa daraaddeedna ismaamulka dadka ay tahay midda keliya ee laysugu imaan karo
sababtan u sababaynayo waxa weeye in cadaalad la gaaro oo cid la arkaaba ciddii ay doonto ama fikirha ku raacdo ama dhaqaalaha ku raacdo ama xisbiha ku raacdo in ay doorato waa waxa kaliya la sugaayo maamulada dhisan iyo markaa usoo nool kuwaan dhismeyn labadaba waa isku mid waa dal dad ka tirsan ummadda soomaaliyeed waa gobollo ka tirsan gobollada soomaaliya waa inay gaaraan xaqooda wixii ummadda ka dhexeeya waa baabaceen qol arkaaba gobolkeeday u noqotay qol arkaaba inay sharci soo samaysato markay sharci soo samaysato sharci hoosaadkeedii sharcidii federaalka loo soo bandhigo markaas ayaa la gaari karaa in nidaamkii wax dhan ay socdaan hataa ay suurtagal tahay waqooyiga soomaaliya inay kusoo darsanto waxa ay raadinaysa waxa weye waa xaq waxaa kaliya xaq lagu gaari karana federaalism
inkastoo dadaal dheer la geliyay sidii gobollada ay u heli lahaayeen maamullo dadka ay soo doortaan islamarkaana qayb ka noqda dowlad goboleedyada xubnaha ka noqonaya dowladda dhexe haddana waxaa jira dad saluugsan hirgelinta nidaamka federaalka
si guud markaan uga jawaabo anu waxaan isleeyahay nidaamkaasi nidaam hadda soomaaliya ku habboon ma soomaaliya waa ummad isku diina ummad isku jinsiyada ummad isku dhaqana ummad isku luqa ah wax keeni kara in gruub gruub iyo koox koox laga dhigo anugu uma arko inay sax tahay dadka hadda nidaamkaas horboodayaana waxay ku andacoonayaan waxaa ku jira xukunkii oo la daadejiyo oo gobollada iyo degmooyinka iyo ilaa heer tuulo wixii caasimada loo aadi jiray iyo adeegii bulshada qolo walba meesha ay joogto in laga helo anugu waxaan isleeyahay iyadoon dalka la qayqaybin ayaa xukunka la daadejin karaa oo qof kasta adeegii uu u baahnaa gurigiisa iyo deegaankiisa iyo degmadiisa iyo gobolkiisa uu ka heli karaa waxaana meesha kasoo baxaysa in soomaaliya dagaalkeedii mar dambe uu dib u cusboonaado oo maamulka federaalka uu sabab u noqdo waxaa kaloo imaanaya dadka soomaalida hadda adduunyadu ay aada u buunbuuniso dadka tirada yar minoritiga aqaliyaadka la yidhaahdo xitaa inaysan xukunka wax ku yeelan maxaa yeele gobol walba beelaha isku arka iyagu inay beelo waaweyn yihiin ayaa awoodi qabsanaya dadka yararka ku hoos noolaana waa waxay kusoo dhacayaan meel cidla
nidaan waa qabaa dowladii dhexe waa tii burburtay hadaradaraa burburisay gumaad baa dadkii ka dhacay waa taadogay xal baa la mooday in maaragtay wax walba xamar baa ogor la geyn jiray in marka dalku maamul goboleedyadu ay degaaniin oo awoodda ay yeeshaan cadaaladdaradii soomaaliya ka dhacday baa dhalisay marka kolleyba waa yeelanayaan duruuftaa keenaysa inay helaaniin awood dheeriya
runtii sideedaba federaalba soomaaliya kumaba fiicnaba maamulada dhismayana waa federaalkiiyo ku socdaanba marka qaabka loo dhigo oo loo isticmaalo sharcigaas ayaan ka hadlay oo ku idhi baarlamaanka imaan doona qaabka uu nidaamka iyo dariiqadda uu maro ayaa waxna dadka u tari doona waxna u dhibi doona hadhow
hanaanka doorashada maamulada jira hadday faraha la galaan waxay noqonaysaa arrin dhulgariir ah oo aan noqon karin mid dowlad goboleedyadu kusii jiraan dowlad xalaal oo federaal inaysan ka iman karin
soomaaliya waxa ay lahaan jirtay dowlad dhexe oo hogaamisa siyaasadda dhaqaalaha hayeeshee rididdii dowladdii dhexe kadib waxaa curtay dowlad federaal ah haddaba maxay tahay faa'iidada uu bulshada u leeyahay hirgelinta nidaamkaasi waa kan brofesor cartan oo su-aashaasi ka jawaabaya
nidaamka federaalka waxay dadka u taraysaa waxa weeye soomaaliya waxa weeye waxay isugu timid magac la yidhahdo soomaaliya 1960 iyadoo waqooyi iyo koonfur iyo qabaa'ilo badan ka kooban oo nidaam ah nidaamku waa shaqeeyey waa burburay magacii soomaaliya inta xaruf ka kooban yahay waa cidoo arkaaba garan kartaa xarafba meel buu ku dhacay in dib laysugu soo noqdaa waxaa laga maarmaan ah in habka federaalismu laysugu yimaado oo qolo arkaaba ay dhisato iyada maamulkeeda haba ugu badnaato tixraaca aan idin samaynaya maanta waqooyi oo aada u xanaaqsan wax kale kuma xanaaqsan ma la necba soomaali waxay ku xanaaqsan yihiin nidaamkii lagu heshiiyey 1960 ayaa looga baxay marka si ay taasi u dhicin waxayna tirsanayaan in loo geeyey dowladda dhexe ciidamo ay leedahay iyo dowladda dhexe maamul ay leedahay oo ay qaribeen marka si ay taasan u dhicin federalismku waa wax lagu heshiiyo gobol arkaaba wuxuu gobolada kala quleysiyo gobol arkaaba wuxuu federaalka u quleysiyo marka in hoos laga soo dhiso oo ay noqoto arin arag oo aan keenin burburkii lama iloobaanka ah ee 30 sano ku dhow wali waa socda oranayaan uma dhamaan in laga gudbo oo federalismku wax weyn bay u taraysaa republican iyo muxuu ahaa hadii la yiraahdo central power government labada waxba u tarmayso waxa uu awoodda shuruucda ay soo dhejistaan gobol ahaan gobol arkaaba in lagula dhaqmo iyaguna iskula dhaqmaan gobolkii isaga iskhayaanay isaga u taala
dhisidda maamulada waa tub lagu gaari kara cadaalad maadaama la baahinayo taladii dalka waxaa sidaasi tilmaamaya maxamed deeq cabdi madar haldaa oo ku sugan magaalada kismaayo
doorka ay maamul goboleedyada ku leeyihiin waa door aad u weyn oo muuqda weey macnaha waxa weeyaan cid aanay maamul goboleedyada aan soo marin labada aqal ma galayaan waa marka la soo koobo door fiican bay ku leeyihiin marka wixii in la wada arko awoodina la baahiyo faa'iido uu soo kordhinayana waxa weeyaan qolo inay keliyada awood yeelato
si kastaba xaalka siyaasadda Soomaaliya uu xilligan u xubsiibanaya hirgelinta nidaamka federaalka oo qeexaya dhisidda dowlad goboleedyo haddana waxaa jira marka ay noqoto doorasho in dalka ay ka dhacdo door muhiima inay ka ciyaari doonaan dowlad goboleedyada
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada aan idin haynanaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo muraha islaamka hase yeeshee waxaa intaasi oo dhan ka soo horreyn doonaa qodobadii wararka ugu doorka runa
koob iyo toban qof ayaa ku dhimatay ugu yaraan 36 kalena way ku dhaawacmeen markii baabuur booliis qarax lagula beegsaday bartamaha magaalada Istanbul. Booliiskaasi ayaa waxa sidaasi u xaqiijiyay khasaaraha soo gaaraya qaraxaasi wa warbaahinta gudoomiyaha Istanbul. Baabuurka laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxaa la sheegay in lagu soo dhaweeyay baabuurka kale booliisku ay saarnaayeen isla markaasina qaraxa lala beegsaday. Dhowr gaadiidka gurmadka ayaa waxa ay gaareen goobta oo ku dhow caasimada magaalada Istanbul ee Istanbul University oo ah goob caana dadkuna ay u soo dalxistagaan.
Xogihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Hillary Clinton ayaa waxa ay sameynaysaa taariikh cusub iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee mid ka mid ah labada xisbi ee ugu waaweyn Mareykanka uu u doorto inay u tartanto doorashada madaxweynaha. Clinton ayaa si rasmi ah loogu duuran doonin musharaxa xisbiga dimuqraadiga ilaa iyo inta laga gaarayo kulanka guud ee xisbiga ee la qabanayo bisha July, iyadoo heshay 2383 wufuud ee loo baahan yahay, iyadoo ka adkaatay Senator Bernie Sanders. John Hudak oo ah agaasimo ku-xigeenka xarunta maaraynta ee macadka Brookings ayaa V O A waxa u sheegay in muhiimadda taariikhda ay dhigayso tahay haqad ah in Clinton ay mar horeba ay ahayd qof caana isla markaasna la filayay inay ku guuleysato loolanka xisbiga dimuqraadiga.
Wadaad Hindu ah ayaa la dilay isniintii shalay weerar ay booliisku filayaan inay tahay weerar ka dhana dadka haysta diinta Hinduuga ee ku dhaqan waddanka muslimiintu ay u badan yihiin Bangladesh. Ananda Gopal Gangula oo ah 27 jir wadaad Hindu ah ayaa laga helay meydkiisa meel ku dhow gurigiisa tuulada Noldonga saacada kadib markii la waayay isagoo ku sii jeeday inuu u soo cibaadeysto aroortii hore. Meydkiisa ayaa waxaa la helay wadaadkaasi oo qoorta laga gooyay, waxaana la sheegay in falal noocaan oo kale ay dhacayeen sanadihii ugu dambeysay taasoo abuurtay xiisad aad u weyn.
Thank you. odayaasha ku sugan Soomaaliya ayaa bartilmaameed u noqday kooxo hubaysan dalkaasi ka jira, kuwaasi oo dilal u geysta wariyaasha iyadoo sidoo kalena maamulada dalka ka jira iyaguna xarig iyo cagajugleynba u geystaan wariyaasha. Gudahaana caalamka ayaa waxaa lagu dilay 17 wariye sanadkii tegay oo keliya, sida ay sheegtay hay-adda arrimahaasi qaabilsan. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta noo haysa.
Sagal Salaad Cismaan waxay ahayd wariyihii ugu dambeeyey ee lagu dilo Soomaaliya. Sagal waxay ahayd gabar da'yar oo wax ka baranaysa jaamacadda Balaasme ee magaalada Muqdisho, waxayna ku jirtay maalmihii ugu dambeeyey ee waxbarashadeeda oo ay ka qalin jabin lahayd maadada computer science oo la sheegay inay soo dhamaystirto waxyaabihii looga baahnaa qalin jabinteeda. Sagal waxay ahayd ardayd ku furfircoon waxbarashadeeda iyo barnaamijyadii kala duwanaa ee jaamacadda ay dhigato ay qaban jirtay. Roble Cibaar Diriye waa guddoomiyaha midowga ardayda jaamacadda Balaasme ee magaalada Muqdisho, wuxuu ka waramayaa aqoontii uu lahaa Sagal.
Wallaahi walaal, Sagal waxay ahayd kaliya arday ka mid ah ardayda jaamacadda dhigato ee aan mas-uulka u ahay. Ardayda weliba hadda waxay ku jirtay qalin jabinaysa oo buugga diyaarintiisa ku jirtay. De ardaydu marka aad 3,000 to 5,000 oo arday aad mas-uul ka tahay, qof walba inaad deeply operated way adag tahay. Sagal aniga ayada si hoose oo deeply iskumaanan aqoonin, laakiin waxaan xasuustaa barnaamijyo oo jaamacadda bandhiga jaamacadda kale oon ka wada qayb qaadanay. Soo qof active oo firfircoon inay ahayd unbaan xasuustaa.
Roble waxa uu sheegay in ardayda iyo maamulka jaamacadduba ay taabatay geerida Sagal.
Waxaan runtii arday aad isku meel wax ka wada barataan, ka mid ah ardaydaadii aad magac ahaan bax ahaan aad wadaataan hal meel aad wax ka wada baranaysaan oo magaca jaamacadda aad wadaagtaan, in aad geeridiisa maqashid aad bay waxaanu badan tahay. Waa dareemi kartaa qofku qof uu yaqaana ama qof uu la arday yahay oo isku yihiin, isku institution yihiin, geeridiisa markii loo sheego aad buu oga naxayaa. Runtii xanuun adag oo ardayda jaamacadda wada taabatay bay ahayd geerideeda. Allahna u naxariisto koley. Intaas qof walba uu dhimanayaa xaqiiqdii oo nolosha laysma siinin, balse aad bay noo taabatay.
Sagal waxaa kaloo ay muddo la soo shaqaysay idaacadda Radio Muqdisho ee afka dowladda ku hadasha, waxaanay ahayd gabar da'yar oo leh mustaqbal saxaafadeed oo wanaagsan, waxayna u hanweyneyd inay meel wanaagsan ka gaarto xirfadeeda wariyanimo. Barnaamijyadii Sagal ay sameyn jirto waxaa ka mid ahaa barnaamijka Maaweelada Caruurta iyo Dhambaalka iyo Salaamaha. Cali Cabduqaadir Cali Michael, madaxa wararka iyo barnaamijyada Radio Muqdisho, ayaa ka waramaya kartidii howleed ee Sagal iyo aqoontii uu lahaa.
walaashin Sagal Salaad Cismaan waxay ka tirsanayd shaqaalaha warbaahinta dowladda Soomaaliya, Radio Muqdisho iyo telefishinka ee qaranka Soomaaliyeed. Maalintii shalay ayaa kooxo qubaysan magaalada Muqdisho ku dilay. Runtii Falastiina inta aan ka aqin taariikh ahaan, Sagal Salaad Cismaan waxay ahayd gabar aad u wanaagsan. Waxay ahayd qof shaqadeeda aad ugu caaboonayd oo ka adag waqtiyada shaqada mas-uuliyadda ka saaran, markastana jecel inay goobjoog ka ahaato howlaha markaasi socda.
Sagal marka laga soo tago waxbarashadeedii iyo hawsheedii saxaafadeed, waxay gacanta ku haysa oo la nooleyd caruur hooyadeed ay ka dhimato ilaa iyo 6 ah, sida uu sheegaya Cali Michael oo ay wada shaqeeyeen Sagal.
Caruurta ay korinaysa iyada ayaa u weyneed, waxay ahayd iyadu qofkii caruurtaasi maaragtay orodka hooyadeeda, Allah u naxariistay, caruurta iyada ka weyneed 6 caruur ah oo maaragtay kala bax oo isku hooyin yihiin ayay gacanta ku haysay oo la nooleyd. Markastana waxay ku saamaysay in caruurtaasi nolosheeda ay kafaalo qaado, ay dabarto, iyaduna ay mustaqbalkeeda ay inta badan ay horumariso. Waxay ahayd gabar hami weyn u haysay dhanka shaqadeeda iyo hamiga saxaafaduna aad maaragtay ugu firfircooneed oo ku taamaysay in nolosha horumaray ka gaarto.
Sagal waxa ay ku jirtay da'deedii 20-aad markaas uun ayayna kasoo qalin jabinaysay jaamacadda, waxa ayna dabladii dishe soo afjareen rajadii ay ka lahayd howlaheedii wariyanimo iyo waxbarashadeedii. Sidoo kale qoyskeeda iyo walaalihii ay korinaysa ayay uga tageen xanuunka geerideeda iyo doorkeedii oo bannaan. Sagal waxaa tabi doona marka ehelkeeda laga soo tago ardadii ay wax la baranaysay muddada iyo dadkii la shaqaynayay intaba. dilkeeda waxa uu qayb ka noqonayaa dilalka arxan darada ee looga istareedkan waxba galabsan iyo gabdhaha u dhabar adeegaya duruufaha dalka kuna haminaya in ay dalkooda wax u taraan bulshadooda iyo waliba qoysaskooda. Sagal waa gabadhii labaad ee wariye ah ee bilooyin uun gudahood lagu dilay magaalada Muqdisho. Waxaa horey loo dilay Hindiye Xaaji Maxamed, waxaana labaduba wadaageen korinta caruur da'yar. Hindiya waxay ka tagtay lix caruur oo agoon ah oo ay iyadu ahayd waalidka u shaqo tagayay ee mas'uulka ka ahaa, halka sagalna ay ahayd ilmaha ugu weyn lix caruur oo hooyadeed ay ka dhimato oo rajo ah oo iyadu ay gacanta ku haysay.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
Haatanna waa doodii gaabneed oo kan wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheer oo haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mawjado dadka tahriibka oo dunida meelo badan sii gelaya, gaar ahaan qaarada Yurub oo ay ku jiraan dad badan oo Soomaaliya oo da'yara oo wadanka mustaqbalkiisa wax badan ka qaadan lahaa balse haatan sii dabargo'aya. Ma yahay tahriibku xal ay shaqooyin ku raadsan karaan halkii dad kale ay aaminsan yihiin inay dalkooda ku kalsoonaadaan oo waxa ay barteen ay uga faa'iideeyaan wadanka dhib iyo dheefna ay dalkooda aaminaan? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Xaaji Xasan oo Cabdulaahi Bushkin loo yaqaano, iyo Caashe Axmed Cabdalla oo labaduba ah siyaasiyiin. Dhibaatada tahriibku u leeyahay iyadoo aad uga soo horjeeda dadku inaanay tahriibin ayaa Caasho waxay ku bilowday sida tan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Yaasiin, waa mahadsan tahay. Anigu run ahaantii aad iyo aad baan uga soo horjeeday tahriibta, xitaa waqtigii ay bilaabatay, xitaa kuwo kale oo maaragtay Afrikaanka markay tahriibayeen waxna waan ka qoray dhowr jeer, waana ka hadlay wax badan. Laakiin tan Soomaalida aniga ikhusayso oo aad iyo aad runtii calool xumo waa waxa weeyaan dhalinyaradii da'yartii Soomaaliyeed ee waxbaratay markay waddankii shaqo ka waayeen ayay waxa weeyaan ay wax badaha iswada dhigeen, ay wada tahriibeen nin la yiraahdo Magafe, iyo hooyadood iyo aabahood ayaa dembigaana iska leh, sababtoo ah hooyadii ayaa gurigoodii u gadaysa xoogaagay haysteen carruurta ku masruufi lahayd wiilkiibay kubay ku tahriibinaysaa. Kabacdina Magafe halkeer u fadhiisanaya wiilka wuxuu ka dhexeeyaa life and death. Hadduu xitaa Magafe dhaafo waxaanu dhaafayn badda oo maxaa la yiraahdo intaasoo maxaa la yiraahdo mile ah oo uu huuriyo rabo inuu kaga gudbo. Marka wax weeye hooyada guriga gadaysa ama aabaha guriga gadaya wiilka tahriibinaya 12 sano iyo 4 sano jaamacadda 16 sano soo dhameeyay oo mustaqbalkii Soomaaliyeeda qofka tahriibinaya oo guriga u gadaya waa criminal.
Cabdullaahi Bushkin.
Yasiin, maamada Soomaalida waxay idhaad habeenka ay wixii ka ciyaar jiro. Dadka waxay u tahriibayaan waxay arkeen in ayna noolal meeshi ka muuqan, marka qasab bay ku taa dadku inay tahriibaan. Waa tahriibayaan maxay yeelay dadka waxay ku qancaan oo ku joogan waa inay helaan hadal raadiya laga yiri iyo hees la qaaday, iyo dadku waa ogyihiin qatarta jirto, waa ogyihiin idaacaday ka dhagaysanayaan, TV-gay ka arkayaan, waa dad wada aqoonyahane. Dadku waxaan leeyahay aniga sida hadda ay tahay barnaamijku u socdo kuma joogayaan, qasab bay ku tahay noloshiisa aasaasiga ahaa oo nabadgelyada ay u horeyso waa inay helaan. Waa inay helaan maaragtay qorsho cad oo loo sameeyo oo dadkii ay maaragtay ku joogi karaan. Dadkii waxay ku joogi lahayn waa leelaa.
Marka ugu horeysa anigu waxaan oran lahaa ajande qarsoon baa jira oo lagu target gareynayo da'yarta Soomaaliyeed, sidii dalka Soomaaliyeed da'yarta looga dhameyn lahaa. Qorshahaasna waxa weeye qorsho la soo degay oo la fududeeyay oo dad badan ay ka qayb qaadanayaan. Waxay ku tusaysaa dagaalka aan joogsiga lahayn 25 sano Soomaaliya ka socdo da'yartii Soomaaliyeed la isu adeegsanayo, oo dhinacna wadaadadu wadaan, dhinacna kuwa dowladaha sheeganaya ay wadaan. Halkaas labada dhinacba markay isku daro imisa dhimatay weeye. Tii markay dadkii ku dhamaan waayeen waxaa la fududeeyay qorsha la soo degay niman tahriibayaala, oo dadka tahriibiya baa la maalgeliyey, oo dhalinyarada ugaan haatinaya kuwaas weeye kuwa dalka ka saaraya dadka manay helin dawlad wax fahansan oo maxaa la yiraahdo dawladdi iyadaaba the part of the problem kee ka ah dhibaatadii kamida marka waxa lagu joojin karo su'aasha lagu joojin karo waxa weeye waalidka oo caruurta lacagta ay ku dirayaan ku maalgeliye iyaga ku maalgeliye iyo dawlad cadaalad u sameeyso oo shaqo in loo abuuro lacagta lagu siinayo askarta la siinayo oo maxaa la yiraahdo la isugu dhiibayo xabadaha la leeyahay qoladaha la soo ciribtiro qoladaha la soo ciribtiro hadii dhalinyarada shaqo loo abuuro oo la waayo qof kasta noloshiisa la kafaalo qaado oo qof walba small maaragtay business loo sameeyo oo loan yaris la siiyo way joogsanayaan marka wax weeye balantiska iyo dowladda Soomaaliyaba waa accountable weeye
dadkan Soomaalida maskaxdii ah oo aqligii ah oo umadu dadkii mustaqbalka yigsanaysay ah haddii xitaa dowladihii iyo maamuladii iyo dadkii ay wax u qaban waayeen miyaysan ku muuqan sida caasha sheegayso inay wadankooda aaminaan oo ay ku samraan oo ay hatta beerka intii caloosha inta xirtaan ay dalkooda joogaan intii ay nolosha iyo waxaan hadda la garaacayo iyo sida ay loola dhaqmo nolol xumada ay arkaan la kulmayaan miyaad dareemayn
Yasiin runtu waxa weeye dadku qofku wuxuu bartay waa inuu wax ku helaa waa inuu ku kalsoon yahay wax ku helaa ama jaamacada ka baxo ama dugsi sare ka baxo ama aqoon kale ha lahaado qofku mar hadduu wuxuu bartay uuna wax ku helaynin oo markuu jaamacadda dhameeyo dugsiga sare dhameeyo uu darbi fadhiisanayo qasab bay ku tahay inuu socdo lama biciidsan karaan oran karaa aniga marka waa arin muuqato
ma iman kartaa wax barnaamij ah oo hay'adaha waxbarashada iyo dadka siyaasiinta adinkoo kala iyo aad door ku yeelan kartaan oo dhinaca wacyigelinta
ha aad iyo aad waxaan ku yeelan karnaa wax badan baan ku yeelan karnaa xagga wacyigelinta hadii loo furo dhalinyarada lacag small business loans lacag yaro la amaahiyo oo maxaa la yiraahdo ama farsamooyinka gacanta kuwaan waxba garanayn loo sameeyo waxa weeyaan kuwa tahriib iyo kale waxna waa tahriibeen waxna way u diyaarsan yihiin inay tahriibaan shaqo loo abuuro kow in maxaa la dhirigelin la siiyo in wacyigelin badan la siiyo
kuwaasi waxay ahaayeen Abdullahi Haaji Xasan oo Abdullahi Bushkin loo yaqaano iyo Aasha Ahmed Abdalla oo labadu waa siyaasiyiin doodii gabnayd inta ay noo joogto inta ay nawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo wasila iyo nabadgelyo
soo dareere ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatan ku soo dhawaada umuraha islaamka waxa soo diyaariyay oo soo jeedinayay maxamed abdi sandere
kulan ciwaan ee sindigistiil kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka sniintii shalay ahayd waxa bilaabatay bishii barakeysneed ee ramadaan bishan ayaa imana saaxil ee bulshada muslimka ee maraykanka ay la kulmayso cadaadisyo dhinacyo badan kaga imanaya hadaba sida ay bulshadu xiriir wanaagsan ula sameysan karto bulsho weynta ay ku dhexnooshahay iyo waliba madaxda dawladda dhexe gobolada iyo dawladaha hoose ayaan barnaamijkeena amuraha maraykanka ee toddobaadkan kaga hadlaynaa waxaana marti ugu ah sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra ee gobolka minnesota ahna madaxa hay-adda isku xidhka culimada soomaaliyeed sheekh cabdiraxmaan waxa uu marka hore ka hadlayaa xiriirka muslimiinta iyo madaxda dawladda ee maraykanka iyo kuwa deegaanada ay ku nool yihiin
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal aad badan oo tahay waa su'aalad u fiican weeye xiriirka horta marar fara badan waxay ku xidhan tahay darfiga markaa jira iyo xaaladda markaa jirta iyo siday tahay waxay kale ku xidhnaan kartaa qayb ka mid a xisbiga markaa talada waddanka hayeena inay ku xidhnaato waa suuragal laakiin xaqiiqatan guud ahaan waxaad moodaa xiriirka muxuu ah jaaliyadda muslimka ah iyo dadka madaxda ama ha noqoto kuwa laga soo doortay magaalooyinka ama ha noqoto kuwa gobollada ama ha noqoto dowladda dhexe maraykanka intuba waxaad moodaa inuu aada iyo aada usoo fiicnaanayay waxaana aada loo xusi karaa xataa markay dhacday September 11 muxuu ahaa madaxweynihii ka horreeyay Obama ee Bush ziyaaraadkii ugu horreeyay wuxuu ku tegay masaajid buu ku tegay waddanka maraykanka ka tirsan waa qayb weeyaan sanadkan oo keliya waxaad la socotaa markii hadda bisha ramadaan ay dhalatay maalinkii isniintii madaxweynaha maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Kanada iyo ra-iisul wasaaraha muxuu ahaa Ingiriiska iyo xataa wasiirka dhinaca dibadda ee Mareykanka intaba inay ka hadleen arrintan iyagoo ugu sahniyeen iyo muslimiinta yani oo weliba hadalla xaqiiqatan dhaxalgal ah ay meelo fara badan ka jeediyeen marka arrintaas waa qayb muhiim oo qotoseysa uun dadkan sida iyaga lafteedu ay doonayaan inay bulshada muslimka u tusiyaan waxaan ku ugu darayaa hal qodob oo kale taqriiban markaad fiiriso gobolka Minnesota taqriiban 6 sano ugu dambeysay arrimaha iyadu aad iyo aad iyo aad usoo xob badanayeen sanadkan xataa waxaa jirta magaalada Minneapolis oo faras magaalaheeda ayaa waxaa lagu qabanayaa dhismo ku yaala muxuu ahaa afur baa lagu sameynayaa xilliga afurka maalin markaasaa weliba qolooyinka barnaamijkaasi nidaaminaya ee habeynaya ka shaqeynaya waxay ka soo dhameeyeen muxuu ahaa neighborhoodkii meeshaas halkaa maalin ee meesha lagu afurayo aadaanku inuu dibadda u baxo oo dadka meesha iyo soonaha ka agdhow oo dhan inay aadaanka maqlaan taasi marka waxay ku tusinaysaa horukac marba horey loo sii kacayo mishigaaro kale waxaad la socotaa meelo fara badan in aadaanka dibadda uu baxay marka xiriirku meelo fara badan uu soo fiicnaanayaa qaybo badanna annaga lafteena muslimiinta inaan xiriirkaas si fiican u wanaajino inaanaan u muuqanin dad muxuu ahaa gabanaya ama dad xoogaa yaro marti ah ee dad wadan kale bulshada wax qayb ka ah inaan sidaa u muuqano ayaa iyada lafteeda loo baahanya marka waxaad moodaa xiriirka inuu meelo wanaagsan uu taabanayo yacni
bulshada muslimka ah ee Maraykanku waxay ka kooban tahay jinsiyada kala duwan waxaa jirta bulsho weyn oo qaaradda Afrika ka soo jeeda oo ay Soomaaliduna ugu cadcadahay waxaa jirta bulsho ka soo jeeda Koonfur Bari Asia iyo kuwo ballaadhan oo Bariga Dhexe ka soo jeeda haddaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaan weydiiyey jaaliyadaha uu isleeyahay inay yihiin kuwa ugu nidaamsan
nidaamku marba dhibbu u buuqan karaa islaamka soo bandhigiisa muuqaalkiisa la soo bandhigo xagga labiska xijaabka salaadaha meelaha lagu tukado oo qof uusan aad ula gabarin ama uusan la cabsanin waxaad meydaa dadka ugu wanaagsan arrinta iyada inay soomaalida yihiin xaqiiqatan oo meeshay tagaan gabdhuhu inay xijaaban yihiin kuwo fara badan xataa wajigush indhaha daboolan inay jiraan oo dariiqyada maraya wadooyinka soconaya ay suuragal tahay dad fara badan oo meelo ka shaqeynaya mararka qaar xilliga salaada marka la gaaro inay yidhahdaan waan tukanayna oo geesinimo noocaas ay ku jirto waa qiimo weeyaan markay timaado xagga nidaamka iyo usluubka iyo xoogaha maaragtay islaam u muuqda xabaari oo maaragtay markii arrintaa laga muuqdo waxaad moodaa dadka ugu nidaamsan inay dadka fog isiasia ka yimid inay yihiin ama ha noqoto hindi ama dadka xaggaa ka yimid inay yihiin baa suuragal oo iyaga aada looga dareemayo
Koonfur Bari Asia
sax wey xagga muxuu ahaa kala dambeynta xagga in aad looga dareemayo xagga nidaamka iyo aada in loo kala dambeeyo iyadu ma ahan u malaynayaa ethnigay ka soo jeedaan ama kooxday ka soo jeedaan iyada nafteeda waxaa aada loo dareemayaa muxuu ahaa communityga shiicada la yidhahdo meelo fara badan ay joogaan waa marjiciyada diiniga iyadu si u rumaysan yihiin oo ah inay leeyihiin qof marjic ahay ka dambeeyaan ay ka abaar qaataan meel walba marka iyaga lafteed waxaad moodaa inay aada u nidaamsan yihiin xaqiiqatan waana dad uun qeybo ka mid a waddanka intii la joogay aqoonta qeybo ka mid a muxuu ahaa dadka oo meelo badan ku noolaa waddamo awalba kala duwanaa xagga dadka xagga diinta xagga midabka kala duwanaa taas waxay keenaysaa marka la qabsiga meelahan oo kaleeta inay ka sahlanaato dad soomaali oo kale oo laga yaabo inaysan weligood diin kale kusoo dhex korin weligood ummad kale aynan arkin markay meesha yimaadaan nuux yaraan fariira muddo ku dhacaya ilaa ay si tartiiba ay tartiiba u arkaan yacni qaabka ugu haboona meesha loola noolaan kara ama loogu noolaan kara yacni
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaan ugu dambeyn weydiiyey sida lagu wanaajin karo xiriirka ay bulshada muslimka ee Maraykanku la leedahay bulsho weynta kale ay ku dhex nooshahay
waa su-aalad u fiican weeye xaqiiqa ahaan waxaan la shaqaynaa dad aan muslimiin ahayn waxaan wax la barannaa dad aan muslimiin ahayn waxaa daris nala ah dad aan muslimiin ahayn masaajiddu waxay ku yaaliin meelo laga yaabo dadka ku hareereysan in badan oo ka mid hoyaga laftood inaysan muslimiin ahayn sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan waxa weeye dadka jaaliyadda muslimka ah inay arrintaas si fiican uga faa'iidaysato oo qof walba ay xidhiir la samayn karta se xidhiir la samayso ay barto soomka iyo sababtay u sooman tahay gaar ahaan xilligan weliba qoraxdu ay aada u kulushahay saacadaha maalinkuna ay aada u fara badan yihiin laga yaabo taqriiban toddobiyo toban saacad ilaa 8 saac in la sooman yahay in arrintaas waay aan ama maxaan u soomannahay sababtu waa maxay arrintaa inay si fiican aan uga faa'iidaysana waa qeyb weeye qeybta labaad aan ku dari lahaa waxa weeye oraalkeow masaajidda waxaa muhiima dadka muslimiinta ah in loo furo oo lagu marti qaado oo yimaadaan oon isbarno oo la isbaro oon ka hadalno islaamka iyo maaragtay muxuu ahaa risaaladiisa islaamka iyo wada noolaanshaha islaamka iyo isqadarinta islaamka iyo is-ixtiraamka iyo bini aadamka kala duwan ee haddana dhulkan ama hal waddan ku wada noole wadale inuu isqadariyo risaalada lafteeda ama farintaana inaan gudbino ay weliba masaajiddu gudbiyaan oo waxyaabaha waddamada looga yaqaano open house-ka oo dadka lagu marti qaado guryaha ilaaha iyo masaajidda inay yimaadaan arrintaasna waxaad moodaa inay iyaduna laga maarmaan tahay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay dadaalada ay bulshada muslimka ee Maraykanku ku wanaajinayso xiriirka ay la leedahay bulsho weynta ay ku dhex nooshahay intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi amuuraha islaamkana amuuraha maraykankana isaga ayaa nala socodsiinayay rabadaan kariim ayaan mar kale hawada idin ka leenahay haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a qasidooyinkii aan idinkugu talagalnay
xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko shuruudaha islaamnimada lagu xiray shanta tiira xooga leelayna farxilkoodii shanta tiira xooga leelayna farxilkoodii xajiya ee bayidhi lagu xijoogay xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye
bisha soon xurmeeya qasiidadaasi waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo intaan dhegeystayaal mar kale hawada kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo zaara cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.